Apirilaren 16an Ekuadorren azken 40 urtetako lurrikarik handiena gertatu zen. Epizentrua Pedernalesen izan zen eta Richter eskalan 7,8 gradukoa izan zen lurrikara. Ia 600 lagun hiltzen eta 8,350 zauritu hartatu behar izan zituzten. Ekuadorra hurbildu nahian gaurkoan gukin da Sandra Mosquera, oiartzuarra, ekuadortarra, bueno, bitatik badu honezkeo eta gonbidapena ingen ion eta hementxe etorri da. Kaixo, Sandra.
Kaixo.
Zer moduz?
Bueno, orain pixka bat lazaiago.
Izane, 15 egune pasadia, Ekuadorren lurrikara gertatu zenetikan, Pedernalesen izan zen gehien bat, edo eragin handina, zu Ekuadorko inguru hortakoa zezta?
Ba, bueno, berez, ni eta nire familiakoa gara Guayakilguak. Eta dago Pedernalesetik 400 kilometrota. Baina Guayakilen ere oso fuerte sentitu zen, oso indar haundiarekin sentitu zen.
Izan ez 7,8 Richter eskala hortan haundienetakoa da. Eta, bueno, zu nola jakintzen hon edo nola nontzen den berri hau hartu zen unean?
Bueno, hurrengo egunean hemengo goizeko 7an, ba, kintza bat genuen etxean eta altxan ginen eta albisteak jarri genitun telebistan, eta orduan jakin genuen hori, eta orduan ni berehala piztu nun WhatsAppa, eta orduan ikusi dut, bueno, behizat denak ondo zeuden, baina oraindik hemengo zazpitan hango ordu bat zen. Eta orduan ba ez naziren, eta bueno, pues, galdetu nien, eta bueno, dena ondo, baina izua, ikaragarria pasa zutela, zeren Guayakil hiri handi bada eta nire familia bizi da hegoaldean, eta hegoaldean ba argindarra juntzen lurrikada bitarten, eta orduan bere lurrikadak ematen dizun izua horri gehitu inbertsitzaio, ba hori itxu gelditu zirela, zeren arratsaldeko 7an iluna da. Eta orduan izugarri hori, beldurra, izugarria, bizi zutela.
Eta zuk, hemendikan, hain urruti ontaz esentitzen zen, on, Sandra?
Ni pena undila, pena ikaragarria. Beraiek bizi dutelako, bueno, batez ere nire familia bizi duten beldur hori oso undia izan duzelako, eta familiako batek, hain beste izua pasazun, ba, hiru egunetan egon duzen negarrez. Eta, pues, ezin dezu eferrein ez, eta bueno, pues, pixkanaka juntzen lazaitzen, baina izua pasazun. Bera, zaten dizut kazo hau, bizi da gertuago. Lurrikada epizentrotik igual 200 kilometrotara, eta orduan bere etxea soinu handia atera zituk, eta batez ere kristala da etxea etzen erori, baina kristala erori ziren bakarri zen etxean, eta bueno, pues.
Ze, olako lurrikara batek sortzen duna da, hondamendi handia, ez da? Etxe bai. Asko eroidia, jende asko hilda esan dugun bezala.
Bai. Provinzia afektatuena da Mandabi. Mandabi eta Esmeralda, baina batez ere Mandabi. Mandabi toki batzutan ehuneko egun galdu da. Eta Esmeralda zen muizne hori, ba, gutxiago, ehuneko 50, baina batez ere zonalde hori izan du da.
Azken 40 urtetako lurrikara haundina, aurretikan izan dira lurrikarak Ekuadorren igual hain haundiak ez?
Bai, bueno, gu beti bizitzen ditugu lurrikara, normala da, urtean, gutxiene urtean, bitagola izaten dira. Beti ari da mugitzen, eta, bueno, normalak izaten dira. Eta hola fuerteak, bai, urteak pasatzen dira. Nik bizinun, ama 7 urterekin, 18 urterekin, bat nahiko handia. Hain, onden bezain beste ez, baina, bueno, bai, fuerte izan duzen, ba, pareta batzuk erori ziren, baina hildakoak izan ziren asko gutxiago.
Eta lurrikara bat gertatzen den momentuan, urtean bitan edola, zai etzaude, ez dezulako inoiz espero, baina ze sentitzen da lurra dardarka hasten den momentu hortan, Sandra?
Oh, batez ere da izua, zeren badakizu, ez daukazu nora juterik. Eta damo, iraunten du gutxi, baina ematen du oso luzea dela. Azkotan, ba, bost, azko botata 30 segundo izaten dira, eta hau oso luzea izan du da, zeren ia minutu bat iraun duzun, eta orduan ba, triskantza, denbora gutxien triskantza handia egiten du, handia denean azken kasu hau bezala. Eta orduan ba, hori, ez dakizu nora jun, ez zara gogoratzen neurriak nolakoa diren, ez, baina beti izan dirzute zer inbar dezun, nola inbar dezun, baina astu egiten zaizu, beldurrak ez dizu usten.
Eta bueno, lurrikara handi batek ondoko egunetan ere replikak izaten ditu.
Bai,
Eta
bai.
orduan tentsio handi hortan, ez, alarma egoera hortan replika horiek, igual inoiz baino handiagoak dirudite.
Bai, porque zaude izuarekin, izua gorputzean sartuta, eta orduan berriro hasten denean mugitzen, batez ere sentitzen denean, beti ez da sentitzen. Pero ya labaritzen dezunean berriro hasten dela, bueno, berriro. Aurrak nire etxean oihuka hasi ziren, berriro.
Egunak aurrea joan ala girua baretzen dela ematen du, txikizio handiak gertatu dira, esan zu, herri batzuk ja desagertu edo bueno, txikitu indiela.
Bai.
Hoi nola bizi dute bertan? Ze, klaro, hor lehentasuna izaten da, bizirik daudenak eskomorro tartetikan ateratzia, ez da?
Bai, nik uste dut hori importantena hori izan duzen. Hasieran, a ber, etxe erori azpian zeuden pertsona horiek bizirik ateratzeko bizirik zeudenak. Eta orduan, lehentasuna hori izan duzen. Eta erantzuna bai gure agintarien aldetikan eta bai kanpotik etorri den laguntza lehentasuna hori izan duzen. Eta uste dut, egun pertsona inguru atera dutela bizirik. Azkenak, ba, orain duela bi, 10 egun pasa eta hiru lau egun atzera, ba, atera dituzte hiru pertsona bizirik. Eta orduan, ba, lehentasuna hori izan duzen. Baina baita hori agintariak egin dutenak, ez? Eta beste herrialdetakoak. Baina iria, herria berta, Guayakiletik bidali dezen laguntza ikaragarria izan duzen. Zeren, WhatsApp ez zaten zuten mandabin zeudenak ura behar zutela, zeren garai hau da beroena,
Bai.
eta orduan eskatzen zuten ura ez zegoelako, eta hori larun bat gertatu zen, astelenean nire ama jun zen supermerkatura erostea ura eta ja ez zegoen urik botellatan. Orduan jendea bolkatu izan, jendea dena eman du momentu horietan, eta nik uste dut hori aipatzekoa dela.
Elkartasuna sortzen da bai bertan, baita beste herrialdetan. Hemen inguruan, hemendikan laguntza bidali nahi dunak edo aitzen nahi denak, bueno, zean behar da ura, behar da dirua eraikitzeko, behar da gauzakitea, nora jo behar genuke edo zein nahi da laguntza hori hemen inguruan bideratzen, Sandra?
Bueno, hemen ezagunena da Caritas. Eta ni badakit Caritasek kontu bat ireki dula ba, Ekuador laguntzeko. Badakit han bertan ere Caritasekoak ari direla aztertzen hemen bidaltzen den dirua nora bideratu. Eta beste aldetikan ere Gurutze Gorriak eta Interfong Ospan badakate baita ere kontu bat ba, Ekuadorrera dirua bidaltzeko. Nik uste dut hemendik goberena dela ba, diru laguntza ematea, zeren ja ONG hauek ba, bideratuko dutela.
Zure inguruan hemen dituzun ekuadortarrak ezagunak behaieke pentsatzet zuen artean sortuko zela olako kezka bat, ez da? Izaten da impulsua oantxe joango nintzake, nire herrira, nire familian gana laguntzea.
Bueno, nik ezagutzen ditudanen artean ez dago hildakorik. Eta orduan beraien familia ondo daude. Bati hemen lana ari da egiten eta han hemengo lortutako diruarekin etxe badarizen egiten eta etxe hori erori inzitzaion. Erdia behintzat erori zaio. Eta orduan, ba, bueno, pues, berak ezaten du aita bizi zela hor eta aita bizi dagola eta orduan, pues bueno,
Biziak gehiago balio du,
Hori da,
beste guztiak baino.
hori da.
Oiartzunek badu Ekuadorrekin bestelako lotura bat, hemen apaiz ontzenak gaztienek ja uste ez dutela ezagutuko, baina Jose Maria apaiz agurtiak da Ekuadorra juntzela,
Bai.
eta bueno, galdezka haidia, ja ongi da hon, ez, zuk dakizula, bueno, ez dakizea egon edo harremanetan, baina dakizula beha biziden inguruan ez du eraginik izan, lurrikara honek.
Hori da, Ekuador osoan sentitu zen, baina bera, gu, 400 kilometrotara baldin gaude, pues bera urrutiago, igual 400 kilometrotara dago, seguramente ba sentitu zutela, han ere bai, baina eragina, ba, etzen izan, alde hortan, el oro provinzio hortan, ez zen entzun, hildakorik edo...
Zein dia, hemendik aurrea, inguruarrek, perdenales inguruarrek ingoitun pausoak pentsatzez guaindikan ondakin tartian eta gorpuak ateatzen. Egon godila naiz eta tartian mirari txikiak gertatzen dian.
Bai, bueno, jendea, bertako jendea dago oso elkartasuna eta gogo handiarekin normaltasunera bueltatzeko. Eta ari dira nola esaten da, barkatu. Guk deitzen diogu minga, eta da, elkarlana. Eta auzolana, hori da. Eta atzo bertan adibidez, nire anaia eta bere familiarekin juntziren kalzeta herri batera, ba, hori, garbitzea. Ba, eskobaki, kalea garbitu, eta palaki, ba, harriak kendu kaletikan, normaltasuna nahi dute, alik eta azkarrena. Eta orduan, jendea ari da antolatzen, ba, hori, garbitzeko. Zeren, Ekuador une honetan dago berriz, eduki du bolada ona ekonomikoki, baina petrolio jeitsi da, eta orain berriro sartu da momentu ekonomiko larrian. Eta orduan, klaro, dirua ez dago asko, eta orduan jendea ari da, jendeak, jendeari da ba, lan hori egiten, garbitu, kendu, nahi dutela asko berreskuratu normaltasun da.
Eta zuri, Sandra, hemen oiartzuarrek eta inguruak dakitenak ekuadortarra zehala galdetu aldizute, kezka azaldu aldute ze gertatu den.
Bai, galdetu didate eta ezaten nien familiekoei ba, jendea ari dela galdezka eta ber nola dauden eta hori dena eta eskertzekoa da, interesa eta baitare azaldu duten elkartasuna. Ba, hori, unkintzeko modua da.
Ezakit, zuk juteko asmoikan baizun, epe motzea, epe luzea?
Bueno, zainatuko naiz bai, aurten juten, zeren, bai, nahi ditu diskusi, bai. Bai, eta, bueno, uste du alko dudala, emendi, bueno, udara pasata, ba, jungo nintza.
Eta komunikabietan badirudia ez dela ezer gertatu, ez? Lehenengo hiru egunetan, bueno, portada nagusiak bete zitun lurrikara honek, honen ondorioak 15 egun pasadia eta ja ez da askoikan hitz egiten.
Baina bueno, oso zoriontzekoa da han jendea ari dela ezaten hau egin behar dugu gure dirutikan diru bat utzi laguntzeko jendeari. Feren, luzera jungo da berreskuratzea dena, eta orduan ba, jendeari laguntzeko diru bat utzi behar da. Eta hori alde batetik, eta nik espero dut, bai karitaz, eta bai baita guruntze gorria, ba, beraiek ere laguntzea, eta kanpotik etorriko den laguntza ere ondo bideratzea ba, berreskuratzeko. Batez ere galdu da, inguru horietan galdu da batez ere zerbitzutarako zeuden lanak eta turismoaren zako ere zeuden lanak. Eta entzuten da, lehenengo egunetan arrantzaleak eta arrantza egiten duten artizau modua egiten duten horiek atera ziren. Itxasora arrainak erostea, arrantzantzera, baina herrira etorri eta ez zegoen jenderik. Eta orduan, ba, oiei ere beste herrietatik, ba, ari dira arrainak erosten, ba, lana izateko. Eta orduan, nik uste dut, hor batez ere jendea dago idei horrekin. hau luzera jungo dela, lagundu behar dugu, ez dugu ahaztu behar, laguntza behar dutela, eta anik eta gehiena gu herri bezala ingo dugu, eta espero dugu baitare ba, laguntza etortzea kanpotik.
Ba, gure saiatuko gea, aldugun bezala, oihartzun irratiai dagokion bezala laguntza ematen. Sandra Mosquera, eskerrik asko gaur gurekin izateatik eta hurren arte.
Mi esker zuei.